de Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Vos días. ¿Precisas dunha mesa, un tractor ou unha incubadora de ovos? Tes unha cana de pescar, unha bicicleta ou DVDs que xa non queres? Que fas cos trastos que tes na casa?
Guardaremos.
Generalmente os regalo a quien os necesiten, porque somos muchas hermanas y uno u otro, somos 10 hermanos, o sea que nos repartimos las cosas y nos damos. Generalmente no, no acumulo trastos, pero generalmente no tiro.
A veces queremos algo, pero o mercado está fora do noso alcance. Outras, temos algo que non queremos, pero non sabemos que facer con él. Tíralo nunca é a solución, o mellor é donar, sempre máis útil e a vez sostible. Isto é o que fai, fixo durante moitos anos, Inmanes Pereira, dende Viveiro, na Mariña. Primeiro facíao sola e pouco a pouco foronse sumando amigos. Un día, sen comelo nin bebelo, xa eran 700. Creouse unha colectividade de persoas que miraban os cubos do lixo de xeito distinto, como a posibilidade de atopar algo válido.
Para mí se ha convertido en costumbre cuando voy de paseo, pues mirar al lado de los contenedores, siempre y cuando voy, pues eso, o paseando o cuando voy en el coche, ¿no? Siempre hay algo.
Ese colectivo converteuse agora nun grupo dunha rede social e a través dela publican fotos e poñen a xente en contacto. Están convencidos de que o seu traballo é imprescindible, útil, axuda a coidar o medio ambiente a dar unha nova vida a eses artigos. Pero o proxecto non se restrinxe só a Viveiro. Cheganlles ofertas dende distintos puntos da xeografía galega, algúns tan distantes que non lles poden dar solución polo momento.
La canción de Yo para ser feliz. Quiero un camión, ¿no? Pues ahora mismo, si yo tuviera un camión, pues sería feliz, o sea, por...
Quizás sigue ese momento, mostrado que se puede hacer con vontade e ganas. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, volven as chuvias. Unha fronte chegará a nosa comunidade na segunda metade do día, anubrándose o ceo durante esta mañá. Teremos precipitacións que se van ir xeneralizando pola tarde, de intensidade moderada na franxa atlántica. Temperaturas mínimas con lixeiros ascensos, as máximas sufrirán un descenso. Arestora temos 9 graus en Lugo, 12 graus en Ourense, 15 marco termómetro en Santiago e Pontevedra, 17-18 graus no resto. Hoxe as máximas rondarán os 20 graus. Descubrimento en Galicia, a natureza non deixa de abraiar, con tocho de seguido.
É machismo aínda que non sexas consciente. É violencia aínda que só fos unha vez. É machismo se che fai sentir inferior. É violencia aínda que non che chegara a tocar. A violencia machista non ten tamaño, nin cor, nin clase. É violencia en todas as súas formas e veña de quen veña. Non é só un comentario. Non penses que o mereces. Non é un caso illado. É machismo. É violencia, con todas as letras. Identifícao, denuncia e actúa a tempo. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
Si todos os médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud, dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
E agora un aviso importante. Os médicos recomendan que os grupos de risco se vacinen contra a gripe. A vacina hai que renovala todos os anos. É moi importante que os que xa cumpriron os 60 anos se vacinen, tamén as mulleres embarazadas, os nenos e nenas menores de 5 anos, as persoas con doenzas crónicas, os profesionais sanitarios e todos aqueles que están cerca de persoas con enfermidades crónicas ou grupos de risco a quenlles poden contaxar a gripe. Lembra que coa vacinación redúcese tanto a incidencia como a gravidade da gripe. Arrima o ombro e pide cita na aplicación Sergas Móvil ou no teu centro de saúde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Cope Galicia.
Estar informado. Viaxar o espazo, chegar a novos planetas, o ser humano explorador por natureza, pero aquí, na Terra, aínda hai sorpresas por descubrir. E aquí, xusto aquí, os exploradores teñen moito que examinar. Fíxate, un equipo duns 40 espeleólogos logrou coñecer máis da cova de Aradelas. Está en Folgoso do Courel, en Lugo, e a máis profunda de Galicia. Apenas coñecían 300 metros de cavidade. Agora chegaron a descubrir algo máis de 2 kilómetros. Atoparon un lago cor turquesa que bautizaron co nome de Hidra. Gonzalo Villarmeá é o presidente da Federación Galega de Espeleoloxía.
É unha grandísima nova porque significa que a espeleoloxía en Galicia aínda ten perspectiva de mellora
esas imaxes na nosa web en cope.es. E contoche que España e Portugal non concordan nas prioridades de alta velocidade ferroviaria. Para Pedro Sánchez, a conexión Lisboa-Madrid está de número un fronte a conexión con Vigo, 2030 pro primeiro enlace entre capitais, fronte o 2032 pro enlace galego. Pro país luso, primeiro vai a conexión con Galicia. Prioridades feitas públicas en rola de prensa conxunta co primeiro ministro portugués Luís Montenegro e o xefe do goberno español Pedro Sánchez.
A prioridade do governo português é a ligação Lisboa-Porto-Vigo-Madrid.
El compromiso del gobierno de España respecto al AVE Madrid-Lisboa es 2030. Sobre el AVE Lisboa-Porto-Vigo, el compromiso del gobierno de España que compartimos con el gobierno portugués es el año 2032.
Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.